Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem la jurnalul de studiu. Bun venit, dragi prieteni! Bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am regăsit!
Și suntem, iarăși, pe urmele ultimilor regi ai lui Iuda. Tocmai am terminat de vorbit despre o reformă importantă, dar o reformă care nu a dat rezultate. În privința casei lui Iosia, ce puteți spune?
Putem spune multe, pentru că avem un material bogat în istoria biblică, ne sunt prezentați copiii lui și putem vedea că trei dintre copiii lui ajung regi al lui Iuda, Ioahaz, Ioachim și Zedechia, și un nepot, fiul lui Ioachim, Ioachin. Așa că ultimii patru regi al lui Iuda sunt trei din copiii săi și un nepot. Aceasta este partea așa strictă informativă. Al doilea element pe care vreau să-l anunț este că perioada care urmează și pe care o discutăm acum este o perioadă foarte tulbure din punct de vedere politic în Orientul Mijlociu, pentru că este momentul când se desfințează Imperiul Asirian. Deci până acum evreii au fost sub presiune asiriană, au fost sub ocupație asiriană, însă în 612, deci în timpul lui Iosia, Ninive este distrusă și jumătate din Imperiul Asirian este cucerit de către babilonieni și perși, iar în 610-609 Imperiul Asirian este complet distrus, ultimul rege este prins, capturat și ucis, iar disputa care se dă acum în Orientul Mijlociu este între Babilonia și Egipt. Egiptul încearcă o revenire la gloria de altă dată, trece cu armatele peste teritoriul Israelului de vreo câteva ori pentru a se confrunta cu babilonienii undeva pe malul Eufratului, care era zona de contact între cele două sfere de influență. Deci în acest timp, când asirienii au dispărut și lupta se dădea între Egipt următorii și Babilonia, avem ultimii ani ai lui Iosia și ai copiilor lui care au urmat după el. Aceasta este atmosfera politică a timpului.
Ei ce poziție au luat sau dacă au luat poziție în aceste mari frământări?
Ei, exact asta este marea problemă. Întrebarea este, într-o dispută politică, poți să fii neutru sau nu poți? E bine să fii neutru sau nu e bine? Intri în combatanță, în luptele acestea, atunci oamenii își fac planuri. Ce dacă intru într-o asemenea luptă, poți să câștig teritorii.
Domnule pastor, aș vrea ca în acest răspuns să vizați și situația noastră actuală. Pentru că suntem cam în aceeași formulă.
Asta vreau să fac.
Două asta mari vreau puteri să fac. Și noi de undeva.
Asta vreau acolo să fac. Observați că în lumea politică, țara care rămâne neutră nu câștigă nimic.
Dar Elveția este o țară puternică.
Dar își păstrează ce are. Deci are mai multă certitudine că rămâne tot ea. Dacă vrea să câștige ceva, intră în luptă.
Face politică.
Vreau să mai câștig ceva. Ce face Iosia? Iosia a făcut o mare reformă și a câștigat. Ce a câștigat? A câștigat foarte mulți evrei din teritoriile care nu erau ale lui Iuda și care au venit la Ierusalim la Paști, la sărbători, la asta, și l-a câștigat.
Financiar.
Gândiți-vă că toți românii care lucrează în afara țării și care poate sunt și din alte țări, spune, domne, România merge bine, ne trimitem toți banii acasă, ne trimitem toți
facem investiții acasă.
Țara aceasta pe lângă cât are aici, mai câștigă încă pe atât. Iosia a câștigat încă pe atât de la evrei care erau în afara granițelor țării,
diaspora,
dar care acum, datorită reformei, datorită ridicării templului, s-au apropiat de templu. Și atunci Iosia ce a spus? Dom'le, i-am câștigat pe acești oameni dintr-un punct de vedere religios. Ei sunt în sfera mea de influență. Hai să-i câștig și din punct de vedere politic. Adică să-mi extind teritoriile și să fac, dacă e posibil, regatul lui David. Toți regii lui Israel și-au visat regatul lui David. Și atunci, ca să poată face această parte, ce trebuia să facă Iosia? Să rămână neutrul sau să intre în bătălie? Păi dacă rămâi neutru, nu câștigi nimic. Și a decis să intre în bătălie. Asta a fost eșecul său. Asta i-a dus dezastru. Iosua s-a angajat politic într-una din tabere. A trecut de partea babilonienilor și împotriva egiptenilor.
Dacă ar fi ales egiptenii, rezultatul ar fi fost același?
Câștiga
pe
vreo
moment.
5 ani.
Pe moment, da.
Deci suntem în 609, însă în 605 egiptenii sunt făcuți praf la Carchemiș și babilonienii ajung până la granița Egiptului. Și atunci se întorcea treaba.
Da.
Deci erau mai lungea cu 4 ani, cu 5 ani chinul. Atât câștiga. Deci când intri în bătălie, câștigi și pierzi. Care a fost lupta lui Ieremia? Lupta lui Ieremia, teribilă, a fost nu vă angajați, stați neutri, supuneți-vă. A te supune înseamnă să nu te angajezi. Nu l-au înțeles și nu l-au ascultat și au pierdut. Deci asta a fost problema. Dacă nu se angajau politic, rămânea încă mult și bine. Dar pentru că s-a angajat politic, Iosia s-a angajat de partea babilonienilor, egiptenii l-au prins că el a ieșit în calea lor să-i oprească, nu că se ducea să se lupte cu babilonienii, a pierdut bătălia și a pierdut viața. Ei, se pare că curentul pro-babilonian era mai puternic și când Iosia a murit, poporul țării l-a făcut împărat, rege, pe Ioahaz. Ioahaz, care avea 23 de ani, iar Ioachim avea 25 de ani. În mod normal trebuia să fie Ioachim, dar l-a făcut pe Ioahaz pentru că Ioahaz avea aceeași politică a tatălui său pro-babilonian și anti-egiptean. Egiptenii știu treaba asta, că doar informatorii există, totdeauna au existat și există. Și când faraon Neco se întoarce de la bătălia din nord de la Carchemiș, din 609, îl ia pe Ioahaz, îl arestează, zice, tu ești pro-babilonian, ești anti-egiptean. Îl duce în Egipt și moare acolo. Pentru că ei au câștigat bătălia și acum Iuda nu mai este nici neutru, că n-a vrut să rămână neutru, putea să rămână neutru. Egiptenii le-a spus, stați deoparte, că n-am nimic cu voi. Și dacă rămânea neutru, nu pățeau nimic.
Dar nu cu voi am treabă eu.
Nu cu voi am treabă.
Nu vă amestecați.
Dar pentru că a trecut de partea celor, acum îi i-a bătut și impune un rege pro-egiptean, pe Ioachim. Și Ioachim este pus ca rege, fiindcă este pro-egiptean.
Dar cum de cei doi frați, cu o diferență mică între ei, unul este contra, unul este pentru?
Astea erau grupările în țară.
Da.
Deci ei nu erau de capul lor. Grupările în țară, că influența. Și la noi, în orice lucru, sunt partide, unii pentru, unii împotrivă.
Și unul în aceeași familie.
Unul era cu o grupă, altul era cu altă grupă. În aceeași familie. Sigur că da. Și ce se întâmplă? Ioahaz pierde după 3 luni și Ioachim pierde după 11 ani. Tot pierde. Pentru că el, fiind pro-egiptean, când vin babilonienii, maschează o aparentă, da, suntem cu voi, dar el tot cu egiptenii trăgea, babilonienii au prins treaba și îl atacă și în 597 Ioachim pierde. Deci, iată, doi dintre copii, Ioaha și Ioachim, sunt înfrânți pentru că s-au băgat în jocul politic. Când cu unul, când cu altul. Vedeți, noi nu ne putem băga în jocul politic, pentru că politica aceasta așa e făcută de Satana, ca el să mențină tot timpul jocul. De foarte multe ori mi-am pus întrebarea aceasta. Dom'le, de ce nu câștigă unul să zdrobească pe celălalt și să nu mai fie conflict? Că, să zic, la primul război, la al doilea război mondial, o țară a fost complet distrusă, de ce nu s-a terminat cu? Că putea să. Nu, pentru că stăpânul jocului îi are pe amândoi supușii lui.
Absolut.
Ca un circar care are doi câini cu care se duce în circ să se bată. Ei, ar putea foarte simplu să îi lase ca unul să-l ucidă pe celălalt. Dar el n-ar mai avea joc. Și atunci interesul lui este ca să echilibreze forțele, când unul e un pic mai tare să-l rețină, să-l întărească pe celălalt și să mențină jocul. Și Satana tot timpul a avut scopul să aibă puteri. Babilonia, Egiptul, Iranul, Arabia Saudită, America, Rusia. Tot timpul să țină doi jucători cam egali ca să se mențină jocul războiului și al nenorocirilor.
Pentru că interesele financiare au fost de ambele părți. Industria armamentului s-a dezvoltat continuu și trebuia piață de desfacere. Industria farmaceutică la fel. Toți au avut de câștigat.
Noi vedem numai atât, orizontal. Asta. Corect. E corect. Dar nu ne uităm și mai sus. Că acești pioni care se bat, indiferent că sunt mai mari sau mai mici, ei au același stăpân. Pentru că nu poate fi cu unul Dumnezeu și cu celălalt Satana. Că Dumnezeu nu spune, băi, pregătește-ți arma asta, uite, îți dau eu un pont să descoperi ceva mai tare decât celălalt. Dumnezeu nu face așa ceva.
Corect, Satana
îi ține. Da, și scopul Satanei este ca să mențină un anumit echilibru.
Un climat, da,
să mențină războiul. Uh-huh. Ăsta e scopul lui. Așa că în oricare tabără m-aș duce, eu mă duc în tabăra lui. Asta n-a înțeles Iosia. N-a înțeles că intrând într-o bătălie, el de fapt intra în tabăra Satanei de luptă. Și a spus-o foarte clar, farace, întoarce-te acasă, că Dumnezeul meu mi-a spus să mă duc la o bătălie și n-am nimic cu tine, întoarce-te acasă. De ce te lupți împotriva lui Dumnezeu? El deva era atunci într-o luptă împotriva lui Dumnezeu.
Să-ți spună dușmanul tău lucrul ăsta?
Noi nu avem ce să ne băgăm în politică. Nu-i partea noastră, nu ne interesează.
Haideți să vorbim despre neutralitate, domnule pastor.
Neutralitatea trebuie.
Haideți
și neutralitatea n-a avut-o acești ultimi patru regi.
Domnule pastor, dar poporul, dacă Iosia nu a înțeles, dacă urmașii lui au intrat în acest război, poporul era și el împărțit, era divizat și era intrat și el în acest război nedrept?
Nu uitați că poporul își urmează conducătorii.
Da.
Conducătorii întotdeauna sunt împărțiți. Asta e nefericirea.
Și nu își iubește profeții
nici într-o țară,
poporul.
Nici într-o țară nu avem un singur partid, decât într-o dictatură din aceea cruntă. Într-o cât de cât libertate, avem cel puțin două, trei curente. Și atunci poporul se împarte. Unii cu o parte, unii cu o parte, asta e realitatea. Asta e realitatea. Aici este problema. Că acest popor care era
avea
încă
profeți,
între
avea oamenii lui Dumnezeu.
Avea profeți. Vreți să citim pe Ieremia? Îl vom face în curând. Ne întoarcem la probe și atunci vom discuta și din punctul de vedere. Ieremia a insistat. O să venim la Zedechia și o să citim mai clar. A insistat enorm de mult. Nu fă treaba aceasta. Nu că mă omoară. Nu te omoară nimeni. Ai încredere. Ai încredere în Dumnezeu. Pentru că regii de atunci nu au avut puterea să asculte de profet, fiindcă profetul era în conflict cu ideea generală a poporului. Poporul vrea combatanță. Ei nu vor neutralitate. Ei vor să trăiască la intensitate.
Adrenalină.
Profetul spunea, nu, supuneți-vă. Ce? Asta înseamnă antinaționalism.
Robie.
Înseamnă robie. Noi nu suntem robi. Mă rog, argumente câte vreți. Motiv pentru care Ieremia de 3 ori a fost închis și pe punctul să moară în închisoare, pentru că le cerea acest lucru. Și n-au înțeles. Astăzi, după sute și după mii de ani, analiștii politici spun așa: cea mai clară minte, cea mai bună viziune a fost a lui Ieremia. Dar atunci n-au ascultat-o. Iar astăzi, tot pe varianta aceea mergem. Nici astăzi oamenii nu vor să asculte de profeți. Când îi citești, uite ce spune profetul. Asta sunt poveștile voastre. Vedeți dumneavoastră, aici este durerea mare. Că noi, oamenii, ne place să avem o anumită religie pentru că dorim de la această religie să ne justifice comportamentul nostru.
Să ne susțină.
Că este personal, cu patin, cu pofte, cu ambiții, că este național și ține de mândrie națională, n-are importanță. Noi vrem ca religia să ne susțină poziția noastră. Dar în momentul în care Dumnezeu își prezintă poziția Lui, care este diferită de a noastră, foarte, foarte puțini oameni sunt dispuși să-L accepte pe Dumnezeu.
Le dăm loviți.
Asta e durerea mare. Asta se întâmplă cu acești doi oameni.
Și asta se întâmplă și astăzi.
Asta se întâmplă și astăzi. Eu am văzut, am trăit revoluția din plin, că eram acolo, am prins-o peste tot. Care era tentația? Să fugi repede în stradă. Hai să vedem ce e acolo, hai. Curiozitatea.
Ei, după atâția zeci de ani de stat în casă cu ușa închisă, fără lumină,
da,
fără curent.
Dar știți,
fără...
am pățit, da. M-am speriat repede. Pentru că veniseră o trupă destul de mare care străbătea străzile orașului meu și pe cine prindea pe stradă îi băgau obligatoriu în trupa lor, nu mai puteau scăpa. Și toată noaptea trebuie să meargă cu ei, să strige cu ei. Și trupa s-a mărit, nu s-a mărit cu oameni binevoitori, ci s-a mărit cu gură cască.
Oamenii
care
vreau
să meargă. Da. Și când am auzit treaba asta, am fugit în casă și zic, nu, stau cu mintea
asta
aici.
Asta nu-i pentru mine.
Nu-i pentru mine.
Deci nu-i din convingerea mea.
Nu-i din convingerea mea.
Din dorul de libertate.
Și acest lucru s-a întâmplat. Am văzut un om în Piața Victoriei când au venit minerii, care a zis și el o vorbă. Nu a zis-o greșit. A fost imediat interpretat. A, ce a pățit bietul om. Nu și-a mai luat nici pălărie, i-a căzut din cap, a fugit, a lăsat-o și a scăpat cumva, cumva. Numai că a zis o vorbă. Deci, nu-i de a te băga. Adevărul este acesta care ne spune Dumnezeu. Nu ne place să-L acceptăm, pentru că este împotriva curentului general. Dar ăsta e adevărul.
Aș vrea să extindem puțin ideea de neutralitate. Neutralitate în privința pe orizontală, în privința forțelor politice, dar nu față de Dumnezeu. Nu putem fi în neutralitate față de Dumnezeu. Dacă suntem cu Dumnezeu, atunci putem avea puterea de a ne ține deoparte de ceilalți.
Aș vrea să citesc câteva cuvinte. Deci, după Iosia, vine Ioahaz. Zice: numele mamei lui era Hamutal, fiica lui Ieremia din Libna. El a făcut rău în ochii Domnului, după toate câte făcuseră părinții săi. Faraon Necol a legat la Ribla, în țara Hamatului, a pus o taxă asupra poporului și l-a făcut împărat pe Ioachim, fiul lui Iosia. Ioachim era în vârstă de 25 de ani când a început să împărățească. Numele mamei lui era Zebuda, fiica lui Pedaia. El a făcut rău în ochii Domnului după toate câte făcuseră părinții săi.
Cei 11 ani cât a domnit la Ierusalim. Da. Da.
Zedechia era în vârstă de 21 de ani când a început să împărățească. A împărățit 11 ani la Ierusalim. Numele mamei lui era Hamutal, fiica lui Ieremia din Ribla. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după toate câte făcuse Ioachim. 3 copii. Foarte interesant că la toți cei 3 copii sunt amintite mamele. Deci Ioahaz și Zedechia au aceeași mamă, Hamutal, iar Ioachim are o altă mamă, că avea mai multe soții. Toți 3 nu au călcat pe urmele tatălui său. Și repet încă o dată de ce. Și cred că nu întâmplător, scriitorul Bibliei subliniază mama. Deci a avut ca mamă pe și pe urmă spune a făcut rău. A avut ca mamă pe și a făcut rău. Care este concluzia? Că influența în rău vine de unde?
De la mamă.
De la mamă.
Cu toate că tatăl a făcut o reformă despre care am vorbit.
Da, tatăl se ocupa de problemele de stat și făcea această reformă de sus în jos. De la împărat, să dădea o lege, de azi încolo nu mai e voie să mergem să ne închinăm la altarul de...
Dar ce s-a întâmplat în casa lui dovedește cât de ineficientă a fost reforma.
În casa lui era absent. Da. În casa lui spuneam, lasă că tata face el, dar noi uite facem așa.
Deci ăsta a fost rezultatul reformei.
Ăsta a fost.
Ce s-a întâmplat în casa lui și după el?
Încă un lucru. Ce înseamnă să faci reforma de sus în jos, de la nivelul legilor, cu autoritate, cu putere și nu de jos în sus, din familie. Dacă ar fi făcut reforma din familie, dragi copii, dragi neveste, uite, de acum încolo am găsit legea, hai să citim în ea, hai să facem așa, hai să ne rugăm. Făceam familia lui, veneau 3 copii buni care nu făceau ce a făcut și duceau țara la pieire. Dar faptul că n-a făcut cu copiii lui, unde s-a ajuns? Vedeți, dumneavoastră?
Și în fiecare familie.
Și în fiecare familie.
Dacă s-ar fi făcut.
Așa că asta este ca sfat pentru conducător. Nu începeți reforma din biserică de sus în jos, începeți-o din familie. Când familia ta va fi un exemplu, atunci vino și spune și ți-o, uite, ar fi bine să facem așa. Dar când tu poți să te dai deja exemplu, eu și casa mea, spune Iosua, deci Iosua a făcut reforma cum trebuie. Eu și casa mea slujim Domnului. Nu vă impun, chiar dacă era conducător, nu vă impun. Treaba voastră, voi alegeți. Este extraordinar. Două lucruri bune. Începe reforma din casă și nu o impune, ci doar o recomandă. Așa e bine. Și a reușit. Pe când celălalt începe reforma de sus în jos, în casă nu face reformă și în final nici în popor n-a mai fost niciun efect. Vedeți? Concluzii foarte clare.
De ce nu învățăm din aceste concluzii?
De ce nu învățăm? Pentru că ne place să dictăm. E mult mai simplu să spui o poruncă decât să repezi cu un copil tabla înmulțirii de nu știu câte ori să o învețe.
E mult mai simplu să demonstrezi doar aparent că ești ceea ce îți dorești să fii, dar în realitate să nu fii, pentru că aparența asta duce la dictatură, la a dicta, a hotărâ.
E mult mai simplu să dictezi decât să fii educator, să educi. Mult mai simplu.
De asta sunt profesori și profesori.
De asta.
Profesorii care și-au înțeles menirea și care mor pentru... pedagogie și
care
și
stau în față
dorul
ca exemplu.
Da. Da.
Uite, așa am făcut eu, așa fac eu, haideți și voi. Și
așa am
are răbdarea eu. Să repete și să repete și să exprime dragoste și bunătate și să-i câștige pe oameni pentru...
Să-i facă să-l asculte de drag.
Da, asta e. Așa este. Hmm. Îmi pare rău ce s-a întâmplat. Ioachim este împăratul care stă mai mulți ani pe tron.
11 ani, a urcat la 25 de ani.
Ioachim este împăratul care are foarte multe conflicte cu Ieremia. Gândiți-vă la un lucru. Tatăl lui găsește întâmplător cartea legii și sfâșie hainele, o citește cu lacrimi și întreabă profetul Domnului ce
să
de
fac?
Făcut.
Da.
El primește o carte cu dedicație din partea profetului Ieremia. Așa vorbește Domnul pentru. Și îi este adusă această carte de către subalternii săi, ministrii săi, și începe să o citească. Nici măcar nu are bunul simț, să zicem așa, să o asculte până la capăt. Deci cartea n-a putut fi terminată de citit. Erau câteva foi, nu era mult. Că e atât de revoltat încât scoate briceagul, dă cartea încoace, o taie și o aruncă în foc. Deci ăsta este fiul.
Da.
Fiul. Vă tot dată ce diferență imensă între tată și fiu. Unul care atunci când aude cartea sfâșie hainele și celălalt când o aude, o taie cu briceagul și o aruncă în foc. De ce?
Bine, psihologii ar explica influența tatălui și de unde, cum de s-a schimbat comportamentul și noi trebuie să vedem influența sau lipsa influenței.
Uite,
lui Dumnezeu.
Uite, e aici o carte pe masă care este citită în fiecare dimineață în castrarea sau trebuie să fie citită.
Devoțional.
Un părinte o citește. Se scoală dimineața la 6, o citește, se roagă și pleacă. Copiii se scoală la 7, o mai citesc? Poate da. Dacă mama e interesată și o citește cu ei, bine, dacă nu, nu o citește. Dacă această carte va fi citită de toată familia și după 20 de ani, în casa aceea se va mai citi. Dacă nu va fi citită de toată familia, îi vei spune, ia du-te și tu la televizor și te mai uită, ia intră pe internet și
am
te
treabă.
Joacă și
eu
lasă-mă în pace că eu acum s-o ocupat. Și după 10 ani vei culege roadele, triste și amare. Aceasta este familia lui Iosia. Un om excepțional cu copii extrem de răi. Dumnezeu să vă ajute să nu fiți părinți ca Iosia, să fiți părinți mai buni decât Iosia.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Da, aș vrea să ne scuturăm de această amărăciune și să luăm o hotărâre în inima noastră, să-i facem o juruință Domnului, că vom fi copiii cărții, că vom fi copiii Lui, pentru că vorbim, citim, auzim atâtea efecte și atâția oameni care nu sunt după placul lui Dumnezeu. Tot ce este scris în Biblie este pentru noi, pentru învățătura noastră, așa că de noi depinde ce vrem să facem și cui alegem. Vă mulțumesc, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!